Marcos capítulo 13. Hayawe Jesús oe o tupawasu hokawi, hare oe o ikorambue, pentiwai hemimboi heishupe.
O poromboebae, mase, qua tupawasu iwambu, tuchaete qua itareta, hare iponaeteko, qua tupawasu hokarupi oragreta.
Heishupe, Hayawe Jesús heishupe.
Tuisha, hare iponate yunereta. Ere jesebe ota unwae oi ara, opa witireta maena. Hare hokwa ara ndarao pe tiawe ita uputa iru ita yaramo.
Hei shupe. Hayawe Jesus hare hemimboereta ndive yura o yupireta nyaipe olivorenta hewaere tupa wasu hawai. Hare hoko pe Jesus uwapu. Hayawe Pedro, Jacobo, Juan, hare Andres upurando shupe hare taño haindive yunoi yawe. Hare heireta.
Emumbeu mi orewe, kine yawe tira wasata kwa mbae susere tupa wasurewa, hare opaite kwa uia pota maon yawe, kine itapandu kwa.
Hei reta shupe. Hayawe Jesus hei shupe reta.
Pia ndareko kabi pije kuri awi wana kiawe pembutawi. Esha ota heta sherepe uyembu heranga bareta, hare heita ten reta, seko hae Kristo, hare umbutawuta heta bareta. Hare imeta oin yenaro reta koño pewi. Hare nungawi imeta oin yenaro reta mburu pewi. Ere pillando yabe kwa reta rewa, awiye pekuye. Esa kwa basusere reta uye ya poño taiko. Ere indei wuteño ko ara reta opawana. Esa jeta uu pewareta uyenarota ambue uu pewareta ndive. Hare jeta mburu wisha reta uyenarota ambue mburu wisha reta ndive. Hare imeta jeta umukata reta kerupi rupi. Hare imeta wik. Karo aireta, hare hoko ambasusere reta hainyoko uyembupuwe. Kunya umbupu imemburaso uiwaeramiko hoko ambasusere reta. Esa imenyota jeta ambasusere reta uyiyapuwena. Ere ipereta piyandareko kabi piye. Esa pepusita reta hare pemeeta reta mburuwisha reta pe. Uñiapuwena pere. Hare jaereta penupata itupaureta pe. Hare pembu yembouta oireta kuri. Mburuwisha hare mburuwisha wasureta hovai xere peroviaramo. Ere jokoropi jewata pebe pe umbeo kai wana chupereta xerewa. Esa tumpa iñe y kai wa jera kwaranitako opaete ubu reta kerupi oi warupi dei ubu y yapumbobe. Hare ino wareta perera yave pe me wana buruisha reta pe. Aguille pi yembu pua mbae pere wana. Esa joko oreitei tumpa uikuakata oi pebe mbae pere wana. Joko año pere kuri. Esa espiritu santo itei pemboruta oi pi yemungeta wana. Pero esta ñoa copia mungetata peñ. Joko ara reta rupi imeta tuke reta ume tubu reta uyukaka waera. Tubu reta urobia xereramo. Hanungavi imeta tu reta ume isambia reta. Hare hanungavi imeta sambia reta uyobaisho tu hare isikotu uyukaka reta waera. Hare xere perobia ramo opaite seri peamuta ata. Ere ipotabe kia umawata xere urobia rebe wae. Tumpa hueputa ikuri. Hare pereta pechata pein bae y caim baete wae. Haeko upururukumewa wae, uyembo oi kiape oi taatei waepe. Joko ako hae tupa wasupe. Junkurai arakae tumpa inye umumbeo wae Daniel hei uyekua atako.
Hei. Hare kwa umungeta wae tuikua kawi mbae wipota hei wae.
Hayabe joko apesha yabe. Kwa uwe judea peñonei waereta tosi uwe tuwasu retakote. Hare jeta joka pe oi wae tosi woi joko wi oyepe waera. Awi yawe tuike jeta pe gura waera iman bae. Hare iko pe uparawiko oi wae tosi woi wi. Awi yawe tou ye jeta pe gura waera iyepe waka yepe. Iko asita parabete kuña ipurua bareta. Hare imembu umukamu yunui bareta joko arareta rupi. Pillerure tumpa pe awi ye waera uyeyapo kwa manbae ararau rupi. Esa hukonai yawe. Yawaita pebe pesi waena. Joko arareta rupi wiporareteta nyonoireta. Baetei wiporareta hunkwanain tumpa ubu uyapu wibe. Hare darao ye wiporareta hunkwanain. Hare tumpa jenia yabe awiye wiporareta waena uma rupi. Darao etei uputa kiabe jekoberebe joko arareta oparewa. Ere tumpa wiparareko jae wiparao waereta ramo. Jae heima awiye wiporareta waena uma. Aramoi joko arareta rupi kia heita pebe, mase ko in Cristo. Hare aramoi kia heita pebe, mase peo in Cristo, heita pebe. Junkurai heireta yabe, awiye perobia. Esa imeta upurumbutawe wareta hei. Seko hai Cristo. Hare imeta wi inu upurumbutawe wareta hei. Tumpa shembo amombe wana nye shuyeti owa. Hunkonai hei tatengireta. Hare hareta uyapota mambae tuisha wai kuimbae retanyo iponea uyapowe. Hare hoko wa mambae rupi hareta wipota tatengwi umbutawe tumpa wiparawe waretawe. Hayabe, pia andare kokabe pia kuri. Aikuaka haipewe opaete uyapota oiwa ndei uyapomboe pereta pikuwa peñuana.
Hei Jesús hemimboereta pe. Hare Jesús hei bishupereta.
Hayabe, opa mawasa hoko arareta tata rupi wiporarareta yabe. Warasu uyimuputumimita oi. Hare yasu ndarauma hembipe. Yasu tata reta oata arawi. Hare opaete arare oi wareta uyemutumota. Hayabe sheku imbaera ayeyapo bai, ubu pewareta sherechata ayuye ay amaputure sembaepuere hembipetereve. Hare amondota arau wareta umbate wana she aiparao wareta opaete kerupirupivi. Haiko ubu pe yunoi wareta hare ara pe mayonoi wareta vi. Yandepuere ya muhango ahokwa ara ayuyeta bai peti ubare. Esha uba hoku yema yabe, yaikwa nyai koinyo mako oi ama okuwena. Hara miyu epereta pese ya wasa oi kwa mambae amumbeo ai pewe wae. Pikuata kopei umama wata ayuye wana. Sieta epewe anyetete wae. Kwa uwe pe yureko wareta ndarao opa umano opaete kwa mambaereta ndei opa uyiapombowe. Pepuere pikua kwa nye sheha ai pewe wae anyeteteko. Esa yepeti ara hare uwe opatako ere isinye ndarao y opa. Ere imbaeteta kiabe uikua kine yabe tira si ayuyeta bai. Haeño xer uikua oi hokua. Ara guaretabe uikua a. Hare yepete seko hae tumpa tag. Ene si ave aikua awi. Hayabe pia pukatu pein. Hare pia andareko vi pie. Hare pia erore vi tumpa pe. Esa pikua a kene yabe tira si ayuyeta bai. Yande puere ya muhanga hokua ara ayuyeta bai. Peti kuimba ikokatu bai. Ota ambu uwe pe baire. Ota majeta vi yabe. Kuimba weya uyuyoku shupe wareta ipope uyandareko kaya wana hetare. Hare weya wi peti peti pe iparawukuna. Hare oyoku i onke hanua umae kaya wana hendawe pe. Kinei hokwa uyuyoku wareta uikuwa kinei yabe ra tenta iya uyeta uwewe. Hukwana yu ipereta pi kwa kinei yabe ra she ayuyeta wae. Ana mui ayuyeta awae piti upu yabe, ani piarembute rupi, ani deikombowe, ani nimbowe yabe. Hanamo hekwanyo pe maikavi awuye wana aramuyo she ayuye awaye yabe. Puipoku pi apukatumbairebe. Piti oke hanua oke onyuanami. Hare kwa hae pe wae. Tawi opaete wae pe. Pe maikavi she ayuye rewa.
Hukwarain hei Jesús hemimboeretape.